SBS Radio.
Mayong buntag.
Mayong buntag.
Mayong buntag.
Daghang salamat sa inyong pag adto dinhi sa among studio. Magandang umaga. Maraming salamat Father Irvin, Father Nas, Father Mario, Father Ding. Sa pagpunta dito, sila ang pumubuo ng grupong Jeduton at kakadating lamang dito sa Melbourne nung nakarang linggo. Kamusta po kayong lahat?
Ginaw na ginaw.
Ginaw na ginaw. Maninipis yung mga suot ninyo eh.
Buti na lang may nagbigay sa amin ng jacket.
Wala bang nag-warning sa inyo na malamig sa Melbourne?
Meron naman.
Hindi nyo na akalaing ganito kalamig.
Yeah.
Jeduton, kung di ako nagkakamali, anim kayo.
Yes.
Nasaan na po ang dalawa?
Unfortunately, hindi pa nila natanggap yung mga visas nila.
Kaya na antala kayo, hindi ba? Sana makarating na
sila. Sana.
At may 12 years na, Father Irvin?
Since 2005, kasi we started as a quartet. It was only on 2013 that we became six for our US tour.
Kayo po ba ay magkakaibigan o nagkakilala lamang sa parokya?
We started as friends too.
Sa seminaryo?
Since
childhood?
Contemporaries kami sa seminary.
So lahat kayo taga-Bohol?
Taga-Bohol. And we came from the same college seminary.
Sa
Tagbilaran, Bohol.
Sa Tagbilaran, Bohol. So kayo ay sa diocese ng Tagbilaran?
Most of us, the five of us actually, belong to the diocese of Talibon. Ako lang ang from Tagbilaran. Because this group was not identified with a diocese when it started. It's just Bohol. Because Bohol is composed of two dioceses, Tagbilaran and Talibon. And when we started as a quartet, singing priest of Bohol lang. Yeah, hindi singing priest of Talibon.
Kailan kayo naging Jeduton?
Actually, yung quartet namin is already Jeduton Quartet. Pero nung naging anim kami, Jeduton na lang. Hindi na pwedeng
quartet. Hindi na pwedeng
quartet
kasi may dan naman. Yeah. Paano nagsimula ang grupo ninyo? And ito ba yung parang pag naka-break kayo o nagre-relax kayo, kumakanta lang kayo? Father Mario.
Sa seminaryo pa kami nag-start.
So sa seminaryo kumakanta na kayo. Paano po naging formal yung grupo?
Sa October 2005, may nag-invite sa amin sa Bohol na kami po kakanta. Ng concert.
Anong kinakanta ninyo, Father Lars?
Yung mga kinakanta namin sa seminary pa kami.
Mga gospel, mga awitin ng simbahan?
Hindi necessary. May mga popular English popular songs, mga Filipino songs.
Mga love songs?
Love songs.
Kumakanta ba kayo ng Taylor Swift, Father Ding?
Parang hindi kasali sa repertoire.
We're too old for that.
Mga hanggang Martin Rivera at Gary Valenciano.
Mga ganggang. Meron yan.
Ilang oras sa isang araw o linggo kayo nag-iinsayo, Father Irvin?
Actually, ngayon wala na kaming ensayo eh. Kasi pabalik-balik na lang yung mga kanta namin. So, just before a concert, so doon kami magre-review. And then, isang problema namin is that our parishes are far from each other. Hindi accessible kung daily yung practices
namin. FaceTime na lang kayo pag nagpa-practice kayo.
Hindi din ganun ka-high-tech ang Bohol. When we even started, ako ang music director. So, nirecord ko lang ang mga voices nila through CD at pinapadala ko sa mga public rides for them to receive in their parishes. That's how we started kasi malayo kasi kami.
At saka naapektuhan siguro yung teknolohiya nung lindol.
Isa din yon.
Meron po ba kayong formal na pag-ensayo or formal na pag-aaral sa musika?
Wala naman, sa seminary lang. Kasi may music subjects kami sa seminary eh. And then every day we sing in the mass. No choice. Everybody of us has to sing.
Pag nagmi-misa po ba kayo eh, di ba yung mga nauna dati, yung kinakanta yung misa?
Mm-mm.
Ganun din po ba kayo? Mm-hmm. Kinakanta ninyo?
Lalo na si Father Nas.
May parts. May parts na kinakanta talaga.
Hanggang ngayon?
Oo, hanggang ngayon.
Hindi pa ako nakakarinig ng ganun. Magmi-misa po ba kayo dito sa Melbourne?
Mag-concelebrate lang po.
Ano po ang pinakamahirap sa pagiging isang alagad ng simbahan sa mga panahon na ito, lalo na nung naharap ang Bohol sa isang trahedya? Paano po ninyo hinarap iyon na kayo mismo ay naapektuhan din, Father Irvin?
Para sa akin, we were just affected physically, pero spiritually hindi. In fact, the earthquake made our faith stronger. And even without a building to go to church to, still the faith is there.
Kasi po, nasira lahat ng simbahan, hindi halos lahat.
Halos lahat ng mga old churches.
Paano po naging instrumento yung pag-awit? Kasi kung hindi ako nagkakamali, nung panahong yun, isa sa mga sumikat sa Bohol ay yung Lubok Children's Choir.
Mm-hmm.
Parang sa pamamagitan ng pag-awit nila ay parang nabuhayan mulit, nabigyang sigla at muling nabalik yung kagustuhan o yung will na bumangon at to go on. Paano, ano pong naging papel ng musika sa inyo, sa mga parokya ninyo?
Kasi ang Boholano people talaga are appreciative of music. One of our ways of evangelizing them is through music. So, naging ano instrument of unity yon ng mga Boholano to use music to unite ourselves, to rebuild our churches, and to gather our broken selves galing sa Lindol.
Meron po bang mga pagkakataon na parang gigising kayo at parang ayaw ninyo kumanta, Father Ding?
Hindi naman siguro, wala. Walang panahon.
Di ba yung mga ibang tao, parang mga pangkaraniwang tao, gigising sila, ay, ayaw ko magtrabaho ngayon. May ganun po ba kayo?
Hindi naman, wala naman.
Bawal yon.
Hindi naman.
Malaki po ang bagay na pag sa misa eh, may engganyo sila dahil maganda yung boses ng mga choir.
Mm-hmm. Yeah. Na-facilitate lalo yung prayer during the mass pag maganda yung choir.
Sa inyo po ba, sa mga parokya ninyo, may sarili-sarili kayong mga choir?
Mm-hmm.
Paano po ninyo rin iniinganyo yung mga kabataan ngayon sa mabilis na kasi yung takbo ng buhay, hindi ba? Palaging abala, maraming mga distraction, maraming mga temptation. Paano po ninyo nasisiguro na nasa tuwid o nasa tamang landas na lumalaki ang mga kabataan sa pamamagitan ng music? Father Irwin.
Ako, I try to speak their language. Kasi ako, I'm handling a choir sa school, yung college choir sa isa sa mga universities sa amin. And then, sinabayan ko lang sila. Yeah, and then, through their language, I encourage them also to grow spiritually at mag-attend ng misa.
Father Nars?
Sa parokya ko, after the mass, ini-invite ko yung mga bata na pupunta sa harap at binibless ko sila.
Kayo pa, Father?
Sa akin, mag-bless din. After the mass.
Mag-bless.
Then sa akin, parokya din.
Ano po ang mga mensahe ninyo para sa mga kababayan natin dito sa Melbourne? Father?
To watch our show. We still have 10 more shows to stage. And then, iyon ay also our way of evangelizing. We are promoting the second Filipino saint, Pedro Calungsod, in our concert.
Ano po ang mga pinakapopular na awitin doon, Father Nars? Yung mga, kumbagay, most requested song pag kumakanta, pag may konserto kayo?
Mga Visayan song. Yung maraming mga...
kakanta kayo na usahay?
Hindi. Kung ikaw inday.
Yung Bol Anon song.
OPM po, yung mga pop music.
Ano? Tagalog
nakita ko,
love songs.
Kumanta kayo ng, kinanta ninyo yung Ako Ay Pilipino. At ano po yung mga paboritong mga love songs na inaawit ninyo?
Hanggang.
Kahit isang saglit.
Sa akin, hanggang.